Ngoti ya kujishani chatu minakani. Nuko Afilisitiya baronje barwana na Abisirayeli. Afilisitiya bari bafite umugabo w'igihangange witwaga Goliyati. Abantu bose bamubonaga baramutinyaga. Yari igihangange cyane, hari igisumizi ku buryo ngo yari arenze futi 9 mu burebure. Nuko Goliyati avuga aranguru yabwira Abisirayeli ati nimutoranye umuntu umwe mwiyumvisha ko ari umugabo aze turwane. Ati nanesha turabimbata zanyu. Kandi ni munesha murayimbata zacu. Ati nimutoranye umuntu ugomba kundwanya. Nuko buri wese amubonye aramutinya nta n'uwifuza kuba yamwegera. Nuko umunsi umwe Dawudi azanira ibiryo bene se bari ku rugamba. Nuko Dawudi yumva amagambo Goliyati yabwiraga Abisirayeli aravuga ati uriya ninde ushobora kuvuga amagambo abwira abana b'Imana. Nuko Dawudi aravuga ati ngomba kumurwanya kubera yuko nzi yuko Imana iri ku ruhande rwanjye kandi ndamunesha. Nuko Dawudi afata mukatuzi ajya kurwana na Goliyati. Nuko Goliyati aravuga ati urakeka ko ndimbwa kuzuzanya agati kurwana nanjye. Ati vayo inyama zawe uyu munsi ziraribwa n'ibisiga n'inyamaswa. Nuko Dawudi avuga aranguruye ati uraza kurwana nanjye ufite inkota, ufite ingabo, ufite icumu, ufite ibyo byose byo bitangaza, ariko njyewe ndakurwanya n'ijambo ry'Uwiteka. Nuko muri uwo mwanya Dawudi afata mukatuzi ye amukubita ibuye mu gahanga, nuko Goliyati kubita hasi arapfa.
Mugenzi wanjye, se hari ibintu urabigukomereye mu buzima bwawe kuri ubu? Hari Goliyati se ufite mu buzima bwawe kuri ubu ngubu?
Ibuka rero ibyo Dawudi yabwiye Goliyati. Yaramubwiye atuzanye izo ntwaro z'ibitangaza, ariko ngeje kukubitisha izina ry'Imana nzima. Nubwo Goliyati yari igisumizi, ariko imbere y'Imana yabaye ubusa. Dawudi yamwicishije ibuye rimwe. Inshuro nyinshi umwanzi araza akigira ishyano ryose akadutinyisha kandi ntacyo ashobora gukora. Uwiteka ari ku ruhande rwacu, tugomba kunesha byanze bikunze. Ngaho mugenzi wanjye utangira utakambira Uwiteka kugira ngo akuneshesheze ibi bigutinyisha bigukanga mu bugingo bwawe.